განვაგრძობთ გადაცემას, კვლავ აქტუალური ხდება მაგისტრალური გასატენის შესაძლო გასხვისება. გარყიდვა გუშინ საქართველოს მთავრობამ პარლამენტს სთხოვა კანონპროექტის სახელმწიფო ქონების შესახებ მეორე მოსმენით ჯერჯერობით არ განიხილოს. ამ პროექტის მიხედვით მაგისტრალური გასატენი აღარ იქნება იმ ობიექტების ნუსხაში, რომელთა პრივატიზაცია დაუშვებელია. აღნიშნულ თემას პარლამენტში მწვავე დებატები მოჰყვა. რა შედეგების მომტანი იქნება საქართველოსთვის მაგისტრალური გასატენის გასხვისება, გაყიდვა? ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ თბილისის სტუდიაში კავკასიის ეკონომიკისა და სოციალური კვლევის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი დავით ნარმანია. მოგესალმებით ბატონო დავით, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. ბატონო დავით, რატომ დადგა დღის წესრიგში სწორედ აი ამ მაგისტრალური გასატენის იმ ნუსხიდან ამოღების საკითხი, რომელთა პრივატიზაციაც დაუშვებელია არ შეიძლება?
მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმები თქვენს მსმენელებს. მსმენელებს ალბათ ძალიან კარგად ახსოვთ, რამოდენიმე წლის წინ, დაახლოებით 3 წლის წინ ეს საკითხი იდგა დღის წესრიგში, როდესაც ბენდუხიძის ხელმძღვანელობით მიდიოდა პრივატიზაციის ძალიან აქტიური პოლიტიკა. ესეთ შემთხვევაში იყო დაგეგმილი მაგისტრალური გასადენის პრივატიზების საკითხი, თუმცა გახსოვთ, რომ მაშინ პარალელურ რეჟიმში 10 წლების გამოწვევის პროგრამა მიმდინარეობდა, რომლის ერთ-ერთი ქვემიმართულების ფარგლებში საქართველოსი დაგეგმილი იყო მაგისტრალური გასადენის რეაბილიტაციის პროექტი. აქედან გამომდინარე, თუ საქართველოს ხელისუფლება მოახდენდა მის პრივატიზაციას, ესეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ამ მიმართულებით რეაბილიტაციის პროგრამა შეწყდებოდა. ერთი შეერთებული შტატები ძალიან კაცრი პოზიცია იყო ამასთან დაკავშირებით და ეს აკითხი დღის წესრიგიდან მოიხსნა მაშინ, თუმცა ამის მერე მოხდა მისი რეაბილიტაცია, მისი რეალური საპრივატიზაციო ფასი, თვითღირებულება, ან ღირებულება, რასაც ქვია, არის გაზრდილი. გარდა ამისა, ქვეყანაში სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია ვთქვა, რომ არსებობს ძალიან სერიოზული პრობლემა გადასახადების მობილიზებისა და საბიუჯეტო შემოსავლები არ არის იმ მოცულობით მობილიზებული და ტენდენციებიც არ არის ისეთი, რომ ბიუჯეტის შეზღუდვა გახდეს შესაძლებელი. ამდენად დღის წესრიგში დგება ბიუჯეტში დამატებითი შემოსავლების მოზიდვის აუცილებლობა, მათ შორის ახალი საგადასახადო კოდექსის პროექტი, რომელიც წარმოდგენილი არის, ითვალისწინებს საკმაოდ მნიშვნელოვნად გაზრდას დაბეგვრის არეალისა, ისე რომ გადასახადების განაკვეთები არსებითად არ იზრდება, გარდა რაღაც ცალკეული გამონაკლისა. ამ შემთხვევაში ესეც, ანუ მაგისტრალური გასადენის პრივატიზაციის საკითხიც, ჩემის აზრით არამხოლოდ ერთადერთი, თუმცა ერთ-ერთი მიზეზით ნაკარნახევი არის იქითკენ, რომ ბიუჯეტში მოხდეს დამატებითი შემოსავლების
მობილიზება.
ეს არის სწორედ უკვე მთავარი საკითხი, რომელიც ჩემის აზრით უნდა გაიშალოს. ხომ არ აჯობებდა მეტად მოეჭირა ხელისუფლებას ქამრები იმის სანაცვლოდ, რომ არ მოეხდინა გასადენის გარკვეული ნაწილის პრივატიზება და იქიდან ბიუჯეტში შემოსავლების მობილიზება, რათა თავიდან აგვეცილებინა ის არამხოლოდ ეკონომიკური, არამედ სხვა ტიპის საფრთხეების, რომელზეც მე არ მინდა ვისაუბრო, მე ძირითადად მხოლოდ ეკონომიკური კუთხით განვიხილავ მას. ორ მთავარ მომენტთან გვაქვს საქმე. როდესაც ბოლო წლებში პრივატიზაციის პოლიტიკა მიმდინარეობდა, პირველ რიგში დიდი ობიექტები იყიდებოდა, ამდენად დიდი ობიექტები ნელ-ნელა ქვეყანაში არის ამოწურული და პრივატიზებული, აქ დარჩენილი არ რკინიგზა, დარჩენილი არ მილსადენი და რამოდენიმე ისეთი ობიექტი, რომელსაც ეგრეთ წოდებული სტრატეგიული ტიპის ობიექტები ერქვა, თუმცა ჩვენი კანონმდებლობა ამ ობიექტებს როგორც სტრატეგიული ტიპის ობიექტებს არ ცნობდა, თუმცა სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ კანონის მეოთხე მუხლით ჰქონდა ის ჩამონათვალი, სადაც იყო ქონება, რომელიც პრივატიზებას არ ექვემდებარებოდა, და თუ დაუკვირდებით ამ ქონების ნუსხას, აქ არის ყველა ისეთი ტიპის აუცილებელი ქონება, რომელიც სახელმწიფო პოლიტიკის სუვერენიტეტის და მისი გეოპოლიტიკური თუ გეოსტრატეგიული დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფისთვის იყო საჭირო. და მათ შორის ერთ-ერთი პუნქტი, ეს იყო F პუნქტი, მაგისტრალური გასადენი, მილსადენი, რომელიც ამ ერთადერთი მილსადენის გარდა, როცა ეს კანონი გაკეთდა, თავის დროზე სხვა არ ქონდა. სხვები მერე გაშენდა საქართველოში, ამიტომ პირდაპირ ეს პუნქტი თავის დროზე განსაზღვრული იყო იქითკენ, რომ რუსეთიდან მომავალი საქართველოზე ტრანზიტით გამავალი გასადენი არ ყოფილიყო პრივატიზებული რატომ? იმიტომ რომ მას მხოლოდ ეკონომიკური დატვირთვა არ გააჩნია. მე მოსახლეობას ძალიან კაფეთ მინდა გამარტო რას იღებს საქართველოს მაგისტრალური მილსადენიდან. მილსადენში გატარებული გაზის 5% ჩვენი ქვეყანა იღებს ნატურით. და ამით მარაგდება საქართველოს, ანუ ამით ხდება საქართველოს გაზის უზრუნველყოფის გარკვეული ნაწილის მომარაგება ერთი და მეორე მნიშვნელოვანი მომენტი რაც არის, იქ სადაც მსოფლიო პრაქტიკიდან გამომდინარე არსებობს ნავთობსადენები, გასადენები, იქ ყოველთვის უფრო მეტად უზრუნველყოფილი არის ქვეყანა როგორც წესი აგრესიისაგან თუ სხვა რამისაგან. როცა ჩვენ ყავს ჩრდილოეთში ისეთი აგრესორი, რომელმაც 2 წლის წინ ჩვენი ქვეყნის ოკუპაცია მოახდინა და რომლის ტერიტორიიდანაც მოდის ეს გასადენი და რომლის გაზიც მოდის ამ გასადენზე. ესეთ შემთხვევაში, როცა ჩვენ პრივატიზებას გადაუწყვიტავთ ღია წესით, თუნდაც თქვათ ნებისმიერ საერთაშორისო ბირჟაზე, იქ არანაირი გარანტია არ არსებობს იმისა, რომ ამ რომელიმე სხვა ქვეყნის, შეიძლება ეს რუსეთის კაპიტალის მონაწილეობით არ იყოს პირდაპირ, მაგრამ ფარულად მაინც ამ კაპიტალის მონაწილეობით იყოს შეძენილი ისეთი კომპანიის მიერ, რომელიც მეორე გარკვეული ტიპის დამატებით მოთხოვნებს დაუყოვნებს.
ამაზე ეჭები გამოეთქვა კიდეც გუშინ პარლამენტში როგორც. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ ქრისტიან დემოკრატების წარმომადგენელს ლევან ვებხოძეს, მათ მწვავე ოპონირება გაუწიეს გუშინ პარლამენტში ამ საკითხს. მოგესალმებით ბატონ ლევან.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა, დილამშვიდობის და დიდი მადლობა ჩართვისთვის.
მაგალითად,
რომ მოგეცათ ხენ ადიუმსმენო.
დილამშვიდობის, ბატონ ლევან, ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ თქვენი რეაქცია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, აშკარად მწვავე ოპონირებას უწევდით აი ამ კანონ პროექტს. ბატონ ლევან, ჩვენ გვაინტერესებს, თქვენ შეხვდით, გქონდათ საშუალება შეხვედროდით ჰილარი კლინტონს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს. ხომ არ დაგისვამთ იქ ეს საკითხი, იმიტომ რომ თავის დროზე ვაშინგტონი აქტიურად ჩაერია ამ პროცესში რამდენიმე წლის წინ? საუბრობთ.
ჩვენ ალბათ ჰილარისთან კერძოდ ამ კონგრესულ ნავთობსადენზე არ ქონდა საუბარი, თუმცა ქონდა საუბარი იმ გეოპოლიტიკურ სწორად ცვლილებებზე, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება ამ ბოლო პერიოდში ცოტა გაურკვეველი მიმართულებით ახდენს. ეს არის ირანთან დაახლოება, ოღონდ ბუნებრივია დაახლოება მეზობლებთან აუცილებელია, მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს, ბუნებრივია ერთად პარტნიორებთან ურთიერთობის ხარჯზე და ჩვენ პირადად მეპირადად რანუმღაც განეხილავ აი ამ პროცესს, რომელიც გასადენთან დაკავშირებით დაიწყო სწორედ აი ამ კონტექსში. ვიცი თქვენ, რომ წლების განმავლობაში მთავარი პრობლემა რუსეთისა იყო სწორედ ის მონაკვეთი, ის ტერიტორია, რომელსაც საქართველო ქვია, რომელიც მას აშორებს ირანთან. ეს არის საშუალება იმისა, რომ საქართველოს თქვა ეგრეთ წოდებული კონტროლი ნიშნავს სწორედ რუსეთის დაკავშირებით კავშირს ირანთან და ირანთან დაკავშირება რუსეთის სწორედ ნიშნავს ჩრდილოეთ სამხრეთის მიმართულებით ჩაკეტვას იმ ალტერნატიული გზების, რომელიც ევროპას ცენტრალური აზიასთან აკავშირებს, აღმოსავლეთ დასავლეთ დერეფანს გულისხმობს. ეს არის საქართველოს გავლით დერეფანი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მთავარი საფრთხე სწორედ არის ის, რომ თუკი დღეს დასავლური ინტერესები საქართველოს მიმართულებით არის და თუკი ჩვენ დასავლური ინტერესები დააბალანსებთ აი ამ საფრთხეებს, რომელიც ჩრდილოეთიდან მოდის, თუკი ეს ინტერესი აღარ იარსებებს, თუკი რუსეთი მოახერხებს ჩაკეტოს ეს დერეფანი, ბუნებრივია, რომ ავტომატურ რეჟიმში დასავლური ინტერესები კავკასიის ქვეყნების მიმართ ამ მიმართულებით შეიძლება შენელდეს და ეს პირდაპირ არის დაკავშირებული ქვეყნის სამართლებასთან. თქვენ ძალიან კარგად გახსოვთ პროცესი გასათანადო დაკავშირებით დაიწყო არა მარტო ბენდუკიძის დროს, დაიწყო შევარდნაძის დროსაც და გახსოვთ თქვენ გასპორტთან გაფორმებული მემორანდუმი, რომელსაც პრინციპში რომელსაც შეამზადა საერთაშორისო მხარდაჭერა ვარდების რევოლუციის, თუ გახსოვთ, სწორედ იმიტომ რომ შევარდნაძე მუდმივად დაბალანსებდა რუსეთისა და დასავლეთის ინტერესებს საქართველოში და შესაბამისად აი ამ გასათანადო გასპრომთან გაფორმებული მემორანდუმმა დაარღვია ეს ბალანსი. ეს ბალანსი დაარღვა იყო სწორედ შედეგი, ამის შედეგი იყო სწორედ საერთაშორისო მხარდაჭერა იმ ასე ვთქვათ ცვლილებების, რომელიც მე რამოდენიმე თვეში ქვეყანაში მოხდა. მე მგონი ეს ხელისუფლებას უნდა ახსოვდეს იმდენად, რამდენადაც თვითონ იყო მთავარი ოპონენტი მაშინ, თუ გახსოვთ გაერთიანებული დემოკრატები, თუ გახსოვთ ნაციონალური მოძრაობა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ეს ორი ძირითადი პარტია იყო, ვინც ყველაზე მეტად ოპონირებდა და მე გუშინ თქვი კიდევაც, რომ ზმრა დამოადინა შევარდნაძის მაშინ გაზპრომთან დადებული ის შეთანხმება და დღეს, როდესაც საუბარია იმაზე, რომ ხო, და ამის მერე იყო სხვა შორის ბენდოგიძის საკითხი, რომელმაც გამოაცხადა, რომ ის ხედის ყველაფერს გარდა სიმბისისა და ძალიან მწვავე შეფასება მივიღეს მაშინ ჩვენ სახელმწიფო დეპარტამენტიდან, რომ არ შეიძლება გასადენის გაყიდვა და დღეს ვიღებთ აბსოლუტურად გაურკვეველ სიტუაციას, როდესაც ეთის ხრი კანონიდან იღება ის შემაკავებელი გარემოება, რომელიც აქამდე იყო, ეს არის პრივატიზაციის აღძრავა გასადენისა და მეორე მხრივ მთავრობის სიტყვიერი დაპირება, რომ ის საკონტროლო პაკეტს დაიტოვებს. ამიტომ ჩვენ გუშინ ვეკითხებოდით, თუ კი გილაურის
დაპირება
და დაპირება, რომ საკონტროლო პაკეტი არ შეიძლება გაიყიდოს და არც არასდროს გაიყიდება, მას ჩავწეროთ კანონში გარდამავალ დებულებებში იმის შესახებ, რომ გასადენის საკონტროლო პაკეტ მოდვიან უნდა ინარჩუნებდეს სახელმწიფოს. ეს იყოს კანონით გამყარებული ვალდებულება, არავის ვიღაცის და არავის დაფიცება, დაგინება და ვინც რა დგინებს კიდე დაორქვა. ხო, იმიტომ რომ გილაური არ იქნება და იქნება შეიძლება იყოს
სხვა
და სააკაშოს ეს ჩვევია, მეხუთე პრემიერი გამოიცვალა და მეხუთეს მეექვსე მოყვება და მეექვსეს მოთხოვთ მეხუთეს სიტყვიერ პირობას, ცოტა გამორიცხული. ამიტომ რომ ეს უნდა იყოს ძალიან კაცრი კანონით გამყარებული ნორმები იმისათვის, რომ ჩვენ ზუსტად ვიცოდეთ, რომ ჩვენი სტრატეგიული ინტერესები არის დაცული და არავინ არ გამოაცხადებს კაპიტულაციას.
მთავარი
მეგუშინას თქვი არის ის, რომ სოხუმი და ცხინვალეს არის საშუალება, ის თვითმიზანი რუსეთის არ ყოფილა, ეს არის საშუალება იმისათვის, რომ მისი სამხედრო ძალა იყოს განლაგებული აი ამ აღმოსავლეთ დასავლეთ ერეფანის გასწვრივ და შექმნა საფრთხეები და მეორე მხრივ ჩაკეტოს სამხრეთ ჩრდილოეთის მიმართულება და უნებრივია, რომ მეგუშინ თქვი, რომ ცხინვალზე და სოხუმზე უფრო მეტად არის ამ გასადენის მიმართ არაჯანსაღი ინტერესი, თუ კი აუქციონზე გავა და სიტყვას თქვა ეღირება 10 და 15 ლარი რაღაცა ნიფთი, როდესაც ბიპი მიიღებს ბიზნესის ორ გადაწყვეტ ბიზნესიდან ამდინარე გადაწყვეტილებას და ის დაუშვათ 20 ლარზე მეტ არ გადაიხდის, იგივე საქონელში გაზპრომი გადაიხდის 20 კი არ გადაიხდის 100 ლარს, გადაიხდის 150 ლარს, სწორედ იმიტომ რომ ეს მისი პოლიტიკური ინტერესია და ეს არის პოლიტიკურად მოტივირებული ფული, რომელიც გაზპრომს აქვს, ეს არის სახელმწიფო კაპიტალით დაფუძნებული კომპანია. ამიტომ ყველამ კარგად იცის და ახსოვს უკრაინის ამბავი, ბელორუსის ამბავი, როცა გაზპრომმა მილიარდამდე იზარალა უკრაინასთან ჭიდაობაში, თუმცა უღირდა სწორედ იმისათვის, რომ მას გარკვეული უკრაინაზე გავლენა მოეხდინა რუსეთს როგორც სახელმწიფოს. ამიტომ აქ ფული გადამწყვეტი გასპრომისთვის და რუსეთის სახელმწიფოსთვის იმ კონკრეტულ მოკლევადიან პერიოდში არ აქვს ხოლმე მნიშვნელობა, თავარი აქვს უფრო ფართო ეგრეთ წოდებული იმპერიული ხედვა და მენტალიტეტი, რომელსაც ყოველთვის მოყვება ხოლმე ასეთი არაჯანსაღი დამოკიდებულება. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილად, როცა ვიღებთ ასეთ გადაწყვეტილებას და ვიცოდეთ, ვის ექნება განსაკუთრებული ინტერესი აი ამ კომპანიის მიმართ. უბრალოდ ჩვენ გაგვიჩნდა ეჭვი ხომ არ არის პირდაპირი კაპიტულაციის გამოცხადება ხელისუფლების მხრიდან და მზადება სწორედ რაღაცა იმ მოსაუდნელი კაპიტულაციისთვის, რისთვისაც პრინციპში რუსეთი იბრძოდა ამ წლის განმავლობაში.
დიდი მადლობა ბატონო ლევან, თუმცა მთავრობამ გუშინ მიმართა პარლამენტს კანონპროექტის სახელმწიფო ქონების შესახებ მეორე მოსმენით ჯერჯერობით არ განიხილოს და ბატონ დავითთან მექნება ამ შემთხვევაში უკვე შეკითხვა, როგორ გონიათ, რატომ მიიღო მთავრობამ ეს გადაწყვეტილება გუშინ ასე უეცრად, როდესაც უკვე პირველი მოსმენით 88-5-ის წინააღმდეგ?
როგორც ჩანს ამ შემთხვევაში რაღაც გარკვეულ დამოხრუჭებასთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი აჟიოტაჟი მოყვა ამ საკითხს ყველა მხრიდან, მათ შორის იმ პოლიტიკური სპექტრის მხრიდანაც, რომლისგანაც ხელისუფლება არ ელოდებოდა ესეთი ტიპის ოპონირებას. ანუ ის საკითხები, რომლებიც წინა პერიოდში ძალიან თავისუფლად გავიდა, მათ შორის მე ძალიან ახლო საკითხს შევეხები ენგურთან გაფორმებულ მემორანდუმს, მათ შორის სხვა საკითხებს, რომლებიც საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხები იყო და ძალიან მშვიდ რეჟიმში ჩაატარა ქვეყნის ხელისუფლებამ, როგორც ჩანს ამ შემთხვევაში ანალოგიური მოლოდინი იყო, თუმცა რადგანაც ამას ესეთი ძალიან დიდი და სერიოზული აჟიოტაჟი მოყვა, როგორც ჩანს რამოდენიმე დღე დაელოდებიან ეს მოვლენები, გაგრძელდება თუ არა
ჩაცხრება, ანუ
ჩაცხრება თუ არა
ჩაცხრება ეს მოვლენები.
რაც უფრო დრო გავა შეიძლება მინელდეს ინტერესი, ამიტომ აქ მედიის ექსპერტების თითოეული მოხალხის მთავარი ვალია ჩემის აზრით იყოს ამ შემთხვევაში ძალიან აქტიური, იმიტომ რომ საფრთხე მართლაც სერიოზულია. მე ეკონომიკური თვალსაზრისით უყურებ ამას, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამავდროულად როგორც ამ ქვეყნის მოხალხე, ასე რომ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც ბატონმა ლევანმა ისაუბრა და თავის დროზე მე კიდე ერთ ფრაზას გავიხსენებ, რომელიც ჩუბაისმა თქვა, როცა რუსეთ-საქართველოს შორის ძალიან აქტიური გაზის ომი დაიწყო. ჩუბაისმა თქვა ესეთი რამ: საქართველო იმდენ გაზს მოიხმარსო წლების განმავლობაში, რომ რამდენიცო გაზპრომის სისტემაში იკარგებაო. ანუ მან ამით თქვა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით რუსეთი საქართველოს გაზ მიაწვდიდა თუ არა და იქიდან ფულს მიიღებდა თუ არა არ ქონდა მნიშვნელობა, მას საქართველოსთვის გაზის მიწოდება და გაზის ომი ჭირდებოდა წმინდა პოლიტიკური მიზნების რეალიზაციისათვის. ასე რომ დიდი ხანი არ გასულა ამ ყველაფრის მერე, სულ 3-4 წლის წინ იყო ეს ამბავიც კიდე სხვა ამბებიც, ასე რომ არ შეიძლება ამ ყველაფრის რაღაც განზე მიტოვება და ძალიან ღიად საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ თავისუფალ აუქციონზე გამოვიტანთ ამ წილს და არ არსებობს საფრთხე, იმიტომ რომ 51% რჩება სახელმწიფო საკუთრებაში. 51% სახელმწიფო საკუთრებაში დარჩენის შემთხვევაშიც კი არსებობს გარკვეული საფრთხეები. თუ ეს რუსეთის ხელში აღმოჩნდება, ის იქნება გაზის მიმწოდებელი, ესეთ შემთხვევაში ის სხვანაირად დაელაპარაკება მერე უკვე ქვეყანას და არა ისე, როცა ეს გასადენი მთლიანად ჩვენი ქვეყნის საკუთრება იყო და სხვანაირი ტონით ელაპარაკებოდა. გვახსოვს არაერთი დივერსია რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე გასადენთან დაკავშირებით, რომლის მერეც უკვე სხვანაირი ტონით საუბრობდა ხოლმე რუსეთის ხელისუფლება. ახლა შეიძლება ეს ესეც მოხდეს და თქვათ გაყიდონ ეს 59% აქციების და ვიღაცა კომპანიამ შეიძინოს. ჩვენ ძალიან ხშირად ხვდებით საქართველოსი კომპანიებს, რომლის უკანაც ერთ შეხედვით არ დგას რუსული კაპიტალი, მაგრამ კომპანიების დასახელები ანიწება, ამთავრდება პროზე. მაგალითად თქვათ ევროპულ კომპანიას რატო უნდა აწყობდეს თავის კომპანიას ან შვილობილს დაარქვას პრო, რაღაცა პრო, მაგალითად X პრო. მაშინ როცა შეუძლია დაარქვას კო, რომელიც კომპანიის ნიშნავს და არა პრამიშლენიეს, ხო? ესეთი შემთხვევები ძალიან ბევრი გვაქვს და მე ვიღებთ ერთ ესეთ რაღაც პრო კომპანიას, რომელიც იქნება 59% წილის ფლობელი და მეორე უკვე ეს პოლიტიკა სხვანაირად შემოტრიალდება.
კორო იყოს ფლობელი.
არც ეს არ არის გამორიცხული, რა თქმა უნდა, რომ ეს იყოს კო, თუმცა ხო, და მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, ვისი კაპიტალი შემოვა ქვეყანაში, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და რატომ? ცივილური ქვეყნიდან შემოსულ კაპიტალს ყოველთვის ცივილური მენეჯმენტი მოყვება, ცივილური ტექნოლოგია მოყვება და ბიზნესის კეთების ცივილური ფორმები მოყვება, მაშინ როცა აზიური და რუსული კაპიტალი, მე ზოგიერთი აზიელი ინვესტორის მიმართ ბოდიშმინდა მოვიხადო, მაგრამ უმეტესობაგან ესეა, ისინი არაცივილური ფორმით არიან ბიზნესის კეთებას მიჩული, ხელისუფლებასთან გარიგებები, ძალიან ხშირ შემთხვევაში თავიანთი ქვეყნის მოქალაქეების ჩამოყვანა და დასაქმება როგორც IAP მუშახელისა, შედარებით უფრო არაცივილური მართვის ფორმები და ასე შემდეგ. აქ მინიმუმ აქედან გამომდინარე მაინც უნდა განვასხვაოთ ჩვენ განვითარებული ქვეყნიდან მიღებული კაპიტალი და გაურკვეველი წარმომავლობის კაპიტალი. თუ გადავხედავთ საქართველოსში ბოლო წლებში განხორციელებული ინვესტიციების გეოგრაფიას ქვეყნების და ზონების მიხედვით, დიდი ნაწილი არის აზიური კაპიტალი და მათ შორის კიდევ უფრო დიდი ნაწილი არის ოფშორული ზონებიდან მიღებული კაპიტალი.
ჩვენ მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
დიდი მადლობა, ქალბატონო ჩაფიძე. ბატონ დავით, ესე თუ თქვენ გახსოვთ, აზგანსონებული, წონებული ზურაბჟვანიაც ცდილობდა იმის გაყიდვას, რომ ასე თქვა, ასე თქვა, ასე თქვი გეტყვით. დიდი ამბავი აღარ რა მოხდაო, ხახულის ხატი ხო არ არისო, ეს გასადენიო რო გაიყიდოსო, რა უჭირსო. იქ არის რა მოსაზრება იყო, მაგრამ ესენი ახლა დღევანდელი თავრობა ოპოზიციას როაბრალებს, აი რუსებთა, ესენი პირდაპირ, აი თქვენ თქვი ძალიან მომეწონა ეს სიტყვა კოდაპო პრო, ანი მესე პრამიშლიაუთ, ესენი ერთად აკეთებენ ბიზნეს დღევანდელი მთავრობა და რუსეთი, აბა სხვასაც ნიშნავს მესე, ანი პრამიშლიაუთ, აიმიტომ უნდა თიმატრო პრო დაარქვა სახელად. ახლა ვებყვაძე ქრისტიან დემოკრატები რაღაცას უბერავენ იქ პარლამენტში, ეს ყველაფერი ბლეფია, სუბლეფი, ესენის
ქრისტიან დემოკრატების და ნაციონალების მესე პრამიშა ესენიც ერთად მუშაობენ და ახლა მე მითხა თქვენ კითხოთ არსებობს რაიმე სხვა ასე ვთქვა ტორმუზ ან ხელის
ტორმუზი
დაარქვით ან ფეხის მუხრუჭი როგორმე შეკავდება ეს ყველაფერი
დიდი მადლობა
ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილება ქვეყნის პარლამენტმა უნდა მიიღოს თუ გავითვალისწინებთ პარლამენტის კონიუნქტურას ძალიან მარტივად მიიღებენ ამ გადაწყვეტილებას თუ არ იქნა ერთიანობა ქვეყანაში მოქალაქეების, მედიის, არასამთავრობო ორგანიზაციების და სხვა ყველა იმ აქტორების მხრიდან, რომელსაც ძალიან კარგად აქვს გაცნობიერებული საფრთხეები, რომელიც ამ თვალსაზრისით ქვეყანაში შეიძლება დადგეს. რომც არ არსებობდეს ესეთი საფრთხე მაინც ამდაგვარი ტიპის ობიექტთან მიმართებაში ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ. ჩვენ მოვისმინეთ ბოლო პერიოდში გუშინას დღესდილითაც არაერთი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ კერძო სექტორი უკეთესად მართავს ქონებას და პრივატიზაცია ზოგადად მომგებიანია ქვეყნის ეკონომიკისთვის. კი ბატონო, ეს მომგებიანია საწარმოსთვის, ეს მომგებიანია ორგანიზაციისთვის, რომელიც რაღაცა საწარმოებს, მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბარი გვაქვს გასადენზე, რომელსაც უსაფრთხოების დაცვა ჭირდება მხოლოდ და ის შემოსავლის მიმღებია და რაიმე იქ განსაკუთრებული სამეწარმეო უნარჩვევა არ არის და მართვა არ არის საჭირო სახელმწიფოს მხრიდან, ესეთ შემთხვევაში ის არგუმენტები, რომ კერძო სექტორი რაღაცა ქონებას უკეთესად მართავს, მე მგონი არესადაგება ამ ობიექტს, ეს მინდა თქვა იმ ადამიანების მისამართით, რომლებიც ამასთან დაკავშირებით აკეთებენ განცხადებებს და მე ურჩევდი მათ რომ ცოტა მეტად ჩახედონ საწარმოების ორგანიზაციების მართვის პრინციპებს, რას როგორი ტიპის მართვა ჭირდება და რას მართავს ბაზარი უფრო კარგად და რას მართავს სახელმწიფო უფრო კარგად.
ჩვენ ყავს მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით.
ალო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
თქვენ რამდენ გითხრით ჩვენ? ჯეთი რამდენი წელი იყიდება და მეორე კიდე 49 წლით ჯეთი არ ამის უფლება რომ 49 წლით გაყიდონ და მეორე კიდე ეს 49 ციფრი საერთოდ არ არის, მაგრამ შეიძლება 200-300 წლით გაყიდონ.
დიდი მადლობა.
ძალიან კარგი კითხვა, თუ მოხდება პრივატიზება, ეს ნიშნავს კერძო ან სხვა ვიღაცის ხელში გადასვლას, რაც სამუდამო გადასვლას ნიშნავს. თუ მართვის უფლებით მოხდება გადაცემა, მაშინ რაღაც გარკვეული წელი უნდა, ანუ გონიურული წელი უნდა იქნას დადგენილი, რომლის განმავლობაშიც მოხდება მისი გადაცემა. თუმცა ჯერჯერობით კანონში ცვლილება არ ითვალისწინებს კონკრეტული ფორმით გადაცემას. კანონში ცვლილება ითვალისწინებს იმას, რომ ეს ობიექტი იქნას ამოღებული იმ ქონებიდან, რომლის გაყიდვაც არ შეიძლება, ანუ ამ კანონის ძალაში შესვლის მერე შესაძლებელი იქნება ამ ქონების გაყიდვა. მერე უკვე ქვეყნის ხელისუფლებამ უნდა დაადგინოს ეს 51%-ს დაიტოვებს თუ 85%. მერე რას დაადგენენ და რამდენ პროცენტს დაიტოვებენ, ეს კიდე ცალკე მსჯელობისაგანია, რომელიც ამ კანონში ცვლილების სახით არ ჩანს და გაყიდიან თუ მართვის უფლებით გადასცემენ, ესეც მერე უკვე ქვეყნის მთავრობამ უნდა დაადგინოს. ამიტომ არის რომ ჯერ მხოლოდ კანონში ცვლილება არის წარმოდგენილი და სხვა რაიმე რას გეგმავს ქვეყნის ხელისუფლება ამ თვალსაზრისით მხოლოდ ზეპირსიტყვიერი ინფორმაციის საფუძველზე არსებობს. რომ არსებობდეს კონკრეტული დოკუმენტი თავისი განმარტებითი ბარათით, თავისი მყარი არგუმენტებით და ასე შემდეგ, ესეთ შემთხვევაში შეგვეძლო ცოტა უფრო სხვანაირად გვემშელა, მაგრამ ძალიან სწრაფად როცა ამდაგვარი გადაწყვეტილების გამოცხადება ხდება, ძალიან სწრაფად როცა ამის უკან სხვა დოკუმენტი არ დგას, რომელიც ამ კანონში ცვლილება ეს უნდა მოყვეს. ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, გვიჭირს პასუხისგაცემა იმაზე, მოხდება ამის პრივატიზაცია თუ მართვის უფლებით გადაცემა. თუმცა ახლა ჩემის აზრით, კი, რა თქმა უნდა, სხვაობა არის პრივატიზაციასა და მართვის უფლებით გადაცემას შორის, მაგრამ თუ 49 წლით მართვის უფლებით გადაცემა მოხდება ამ შემთხვევაში, მე რაღაც ისეთ ნაკლებ საფრთხეს ვერ ვხედავ. დაახლოებით ეს იგივე ტიპის საფრთხეა, რა საფრთხეს პრივატიზაციის შემთხვევაში არსებობს.
დიდი მადლობა, ბატონო დავით, მე მსმენელს შევახსენებ სტუდიაში. სტუმრად იმყოფებოდა კავკასიის ეკონომიკისა და სოციალური კვლევის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი დავით ნარმანია.